bo sabor de boca deixas cando en maio xantas cereixas.
Cereixas no mes de maio comen todos os do barrio.
Para ter memoria, come cereixa, non terás queixa.
Polo mes da cereixa, o pisco non se queixa.
En maio, a cereixa bo gusto che deixa.
Comer cereixas polo mes de maio é cousa de sabio.
Come cereixas e xa verás como non te queixas.
Coa cereixa fago unha boa receita.
Para na sobremesa non ter queixas, ten a man unhas boas cereixas.
Un día estaba comendo cereixas e vi unha lena e deu unha bolsa de ameixas.
Se de sono ti te queixas, para dormir come cereixas.